Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 16 декабрь күнгө шаршембе. Бул берүүбүздө АКШда юрист болуп эмгектенген Гарвард университетинен билим алган Айзада Марат кызы менен маекти кайталап уктурабыз. Социалдык тармактардагы Тоң райондук сотунун судьясы Савр Суудонбековго каршы виртуалдык митинг тууралуу баяндоосуз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Токтогул суу сактагычында 16 декабрга карата 13.1 миллиард куб метр суу калды. Өлкөдө электр энергиясы автоматтык түрдө өчүп калуу коркунучу жаралганын вице-премьер-министр Равшан Сабиров бүгүн парламенттеги жыйында билдирди.
Бүгүнкү күндө электропотребление көбөйүп атат. Подстанциялардын бардыгы кызып кетип атат. Верное отключение болсо да, автоматика өзү автоматтык түрдө өчүрүшү мүмкүн.
Электр энергиясын колдонуу боюнча коюлган чектөөлөр азырынча бир дайым акта сакталбай жатканын 2 күн мурун улуттук энергохолдингтин өкүлдөрү да билдиришкен. Электр энергиясы үнөмдүү колдонулбаса өлкө аймагында тартыштык жаралып, жарык өчүш ыктымалы экенин бүгүн Ош электр жана Жогорку Чыңалуудагы электр тармактары ишканасынын жетекчилери Ошто басма сөз жыйынында айтышты. Токтогул суу сактагычына 19 миллиард куб метрден ашуун суу батат. 2007-2008 жылдары суу 7-8 миллиард куб метрге чейин азайып, бийлик элге электр энергиясын берүүгө чектөө киргизген. АКШда соңку бир күндө коронавирус жуккан адамдардын саны дагы бир жолу эң жогорку чекке жетти. Атап айтканда, шейшембиде оору дагы 248 миңден ашык адамдан аныкталды. Джонс Хопкинс университетинин эсебинде оору жалпысынан 304 миңден көп бейтаптын өмүрүн алып кетти. Пандемия башталгандан бери ооругандардын саны 17 миллионго чукулдап калды. Шейшембиден тартып, АКШнын бардык штаттарындагы медициналык жайларга америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары чогуу өндүргөн вакцина жеткириле баштаган. Кошмо Штаттардын COVID-19 илдетине каршы жапырт эмдөө программасынын алкагында алгач 250 медкызматкерге вакцина сайылды.
Эгер биз саламаттык сактоо кызматкерлери эмдөөдөн өтсөк, бул бейтаптарга карата коопсуз кам көрүүнүн дагы бир чарасы болот. Биз беткаптарды, коргоочу каражаттарды сопсонун эле колдонуп жүрөбүз. Бирок биздин эмделгенибиз бейтаптардын коопсуздук деңгээлин дагы жогорулатат.
Деди Сан-Диегодогу ооруканада иштеген медайымдардын бири. АКШ өкмөтү ушул жуманын соңуна чейин 630 ашык жерге Pfizer BioNTech вакцинасынын 2.9 миллион дозасын жеткирилерин кабарлаган. Бул вакцинаны жапырт колдонууга биринчилерден болуп Британия макулдук берген, андан кийин препаратты Мексика, Сауд Арабиясы, Бахрейн менен Израилде жактырган. Орусия жана Кытай коронавируска каршы өздөрү чыгарган вакцинаны колдонуп жатат. Ал эми дүйнө жүзүндө коронавирус 73 миллиондон көп кишиге жугуп, 1.6 миллион адам көз жумду. Кыргызстанда бүгүнкү күнгө карата дагы 241 адамдан коронавирус табылып, бир киши оорудан көз жумду. Ал арада кыргыз өкмөтү коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин арасынан дагы 297 кишиге 200 миң сомдон, илдеттен өлгөн дагы 3 медицина кызматкеринин жакындарына миллион сомдон кенемте төлөп берүү жараянын дээрлик аяктап калганын билдирди. Мурдараак вирус жугузуп алган 608 медкызматкерге 200 миң сомдон, каза болгон 30 доктурдун жакындары миллион сомдон алганы кабарланган. Расмий эсепте өлкөдө 4049 медкызматкер жумуш учурунда COVID-19 чалдыккан. Алардын ичинен 3796 сакайып, 86 киши кайтыш болду. Ал эми пневмония менен ооруган мед кызматкерлерге төлөм каралган эмес. Эл аралык мунапыс уюму пандемия маалында Кыргызстандагы медицина кызматкерлеринин укуктары одоно бузулганы тууралуу 25 сентябрда баяндама жарыялаган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өкмөт аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары даражасындагы коргоо укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы кармалганын маалымдады. Комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы жана аскер прокуратурасынын мекеме аралык ыкчам тергөө тобу айрым мамлекеттик органдардын жана өкмөттүн аппаратынын кызмат адамдары тарабынан радио жыштыктарды сатып алуу жана сатуу боюнча келишим түзүүдөгү жана аларды пайдаланууга лицензияны кайра берүүдөгү коррупциялык фактылар боюнча сотко чейинки териштирүү ишин жүргүзүп жатат. Өкмөт аппаратынын аталган бөлүм башчысы Ушул иштин алкагында жазык процессуалдык кодексинин 98-чи беренесине ылайык 15 декабрда кармалып камакка алынды. Өкмөт сайтында аталган бөлүмдүн башчысы Азамат Араев экени жазылган. Буга чейин 1 май райондук сотунун чечими менен радио жыштыкты мыйзамсыз сатууга тиешеси бар деп шек саналган өкмөттүн мурдагы аппарат башчысы Самат Кылжыевди улуттук коопсуздук комитети 2 айга камаган. Америкалык аналитикалык борбор Бейжинде Шинжаңда 100 000 деген этникалык уйгурлар менен башка түпкүлүктүү мусулман элдеринин өкүлдөрүн күчтөп пахта талааларына ишке салганын билдирди. Шешембиде глобалдуу саясат борбору жарыялаган докладта айтылгандай, Кытай өкмөтүнүн расмий документтери жана маалымат каражаттарынын кабарлары уйгурлар көп жашаган 3 райондо эле, бери дегенде 570 000 киши пахта терүүгө жөнөтүлгөнүн айгинелейт. Алар жакырчылыкты кыскартуу мамлекеттик программасынын алкагында ишке тартылган. Баяндамада Шинжаңда экспортолгон пахтанын көбү болжолу менен элди күчтөп иштетүү аркылуу өндүрүлгөн деп белгиленет. Кытай тышкы иштер министрлиги америкалык борбордун докладында камтылган маалыматты четке кагып, Шинжаңдагы этникалык топтор кайсы жумушта иштерин өздөрү тандашаарын, аларды эч ким күчтөбөгөнүн билдирди. Вашингтон улуттар уюму жана көз карандысыз адам укуктарын коргоо уюмдарынын эсебинде Кытайдын Шинжаң аймагында 1 000 000 мусулман кайра тарбиялоо лагерлерине күчтөп жөнөтүлүп келатат. Расмий Бейжин ал жайларды терроризмге туруштук бериш үчүн түзүлгөн тилге жана кесипке үйрөтүү борборлору деп атап, алардын авак катары колдонулуп жаткандыгы тууралуу сынды четке кагууда. Кыргызстандык балбан Мэрим Жуманазарова ушул күндөрү Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө кубогунда алтын байге үчүн күрөшөт. Бүгүн Жуманазарова Чехиялык Адела Ханзликова менен Таймаш Бишкек уакыты боюнча кечки саат 11:00 башталат. Бул күнү дагы бир кыргызстандык Айпери Медет кызы 76 кг чейинки салмакта коло байге үчүн орусиялык Екатерина Букина менен күрөшөт. Ал жарым финалда германиялык Алин Роттерфокинге жеңилген эле. Кечээ болсо 62 кг чейинки салмакта килемге чыккан Айсулу Тыныбекова алтын байгенин ээси болду. Буга чейин кыргызстандык балбандар бир нече медаль алышкан эле.
Кыргызстандык балбанын кыздарыбызга ийгилик каалайлы. Кадырман угарман, сиз биздин бардык кабарларды, баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, АКШда юрист болуп эмгектенген Гарвард университетинен билим алган Айзада Марат кызы Кыргызстандагы октябрдагы инкылаптан кийин мамлекет башына келген жаңы бийликтин конституциялык реформага шашылыш киришкенин сындады. Ал кесиптешим Гүлайым Ашакееванын суроолоруна жооп берип жатып, ушул тапта бийлик экономикалык, социалдык курч маселелерди чечүүнүн ордуна баш мыйзамды өзгөртүп, суперпрезиденттик башкарууга ыг алганына мындайча баа берди.
Меня очень огорчает, что революция произошла, и первое, что захотело сделать новое правительство и новая власть, это поменять, конечно, конституцию.
Инкылаптын шарапаты менен келген жаңы бийлик адегенде эле конституцияны алмаштырууга киришкени мени өкүндүрөт. Баш мыйзамдын долбоорундагы манасты атоо, кыргыздарды өзүнчө этнос катары бөлүп көрсөтүү, массалык маалымат каражаттарына цензура сыяктуу нерселерди кантип түшүндүрсө болорун билбейм. Дагы бир өтө маанилүү өзгөртүү президентти 2 мөөнөткө шайлоо. Менин оюмча биз андан өткөнбүз. Президент бир гана мөөнөткө шайланат деп чечпедик беле. Биз азыр жаңы президент 16 жылга чейин шайланышы мүмкүн деп чочуп отурабыз. Мурдагы президенттер өз бийлигин кандай аянычтуу аяктаганын эске алганда эмне себептен кайра эле ошол жолго баратканыбызды түшүнө албай турам. Андыктан баш мыйзамдын долбоорунун жообунан суроосу көп болуп турат.
Конечно, больше вопросов зарождается, когда читаешь проект, чем ответов.
Айзада, эмне үчүн ошо сиз айткандай жаңы келген бийликке эң эле шоолу конституциялык реформадан ишти баштоо зарыл болду деп ойлойсуз? Садыр Жапаров өкмөт башчылыгына келе электе эле конституцияны өзгөртөбүз деген мындай зарылчылык эмнеден пайда болду?
Я думаю, что это ответ очевиден, что нужно укреплять вертикаль власти для того, чтобы потом...
Анын бир гана жообу бар. Бийлик вертикалын бекемдөө керек. Мунун баары келечекте өз чечимин тез арада кабыл алууну көздөп турганында деп ойлойм. Анткени президент эбегейсиз күчкө ээ болот. Алдыдагы шайлоодо Садыр Жапаровбу же башкабы ким жеңип келсе дагы абсолюттук бийликке ээ болуп, чечимдер чагылгандай тездик менен кабыл алынат. Супер президенттик системаны жактагандар Сингапурда кандай болгонун карагыла дешет. Бирок ал лотереядан утуп алгандай эле мисал экенин белгилегим келет. Ошол эле маалда кыйын кезеңге кабылган супер президенттик бийлик орногон башка өлкөлөрдү карасаңар. Сингапурда бул тажрыйба ийгиликтүү иш ашты, бирок бизде да дал ушундой болот деп ким кепилдик бере алат? Эч кимди ынандыра албайсыз, туурабы? Мен бул жерде болгону бийлик вертикалын бекемдеп, президенттик кызматка кантип узакка калуунун аракетин деп айталам.
Вертикаль власти и закрепиться на должности президента на долгие годы. Вот и все.
Айзада, мына сиз азыр Америка Кошмо Штаттарында жашап эмгектенип атасыз. Азыр ушул конституциянын долбоорун сунуш кылганда президенттик башкарууга өтөлүү деген аргументтин артында Америка Кошмо Штаттарын мисал келтиришет. Мына АКШда дагы президент өкмөттү дагы аткаруу бийлигин дагы өзү башкарат. Биз дагы ошондой системаны түзөбүз деп атат. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик башкаруу системасы албетте абдан өнүккөн, бул башка система, бирок ошол форманы Кыргызстанга киргизүү канчалык реалдуу?
Я считаю, что невозможно сравнивать Соединённые Штаты
Америки. АКШнын мамлекеттик башкаруу системасын биздикине салыштыруу такыр эле орунсуз. Анткени Америкада мамлекеттик түзүлүш федеративдик. Бул жерде кармап туруу жана тең салмактуулук системасы так сакталат. Федералдык өкмөт ар бир штаттын ички ишине оңой эле кириш албайт. Бул жерде ар бир штат өзүнчө мамлекет. Президент аткаруу бийлигинин башчысы экенине карабастан эч кимдин ишине аралаша албайт. АКШда 50 штат бар. Ар бир штаттын өз губернатору, парламенти, өз мыйзамдары, айтор толук өз алдынчалыкка ээ. Андыктан биздин унитардык мамлекетти Кошмо Штаттар менен салыштыруу кыйын. Америка эбегейсиз 100 жылдап түптөлгөн кармап туруу жана тең салмактуулук системасы бар өлкө. Бул жерде сот системасы ушундай күчтүү. Президентпи, башкы прокурорбу, конгрессменби баарын ордуна коёт. Ошондуктан президент аткаруу бийлигин да өз колуна алса, жашообуз Америкадагыдай болуп кетет деген куру сөз. Кыргызстанга ага жетүү үчүн супер президенттик шартта кармап туруу жана тең салмактуулукту чындап түзүү үчүн дагы көптөгөн жылдар керек.
Противовесов при суперпрезидентской системе правления, что будет очень сложно.
Америкада азыр ушул таптай юрист болуп иштеп атасыз, Гарвард университетинен билим алдыңыз. Ага чейин Кыргызстандагы сот системасын беш колуңуздай билесиз албетте. Мына ушул Америка Кошмо Штаттарынын сот системасын анализдеп отуруп, Кыргызстанда кантип сот системасынын көз карансыздыгына жетсе болот деп ойлонуп көрдүңүзбү?
Вот это я считаю, что это должен был быть самый первый и насущный вопрос перед любым президентом нашей страны.
Бул кайсы болбосун биздин президенттин алдындагы эң биринчи жана маанилүү суроо деп ойлойм. Эгер биздин президенттердин акылы жетсе, алар өлкөнү ак ниет, ачык айкын жана калыс башкарам дешсе, анда биринчи кезекте сот системасын реформалоодон баштамак. Анткени алардын бийликтеги мөөнөтү бүтөт. Президенттик кызматтан кеткенден кийин анын артынан кылмыш иши козголбойт деп ким кепилдик берет? Эгер президент ак ниет иштейм десе, адегенде сот системасын реформалап койсо, андан кийин начар бирөө бийлик башына келип, куугунтук баштаса да соттор аны актап, кол тийгизбейт эмеспи? Мен муну президент канчалык сот системасын көз карандысыз жана калыс кыла алса, анын үзүрүн өзү гана көрөт дегенде айткым келип жатат. Бул табигый нерсе. Кантип көз карандысыз сот системасын түзсө болот? Биздин баш мыйзамда башка өлкөлөрдүкүндөй эле конституциялык сотту, жогорку сотту дайындоонун жол жобосу көрсөтүлгөн. Менин көз карашымда маселе системанын эки башка экендигине да барып такалат. Америкада жалпы укук түзүлүшүнө негизделген система. Соттордун чечими мыйзамдык күчкө ээ. Федералдык сотторду эл шайлайт. Кыргызстанда болсо континенттик укук түзүлүшү. Соттун чечими сөзсүз аткарууга жатканы менен мыйзам деп саналбайт. Маселен, Америкада президент кандайдыр бир жардык чыгарса, ал мыйзамдык күчкө ээ. Конституциялык сот аны жокко чыгарып, кандай чечмелесе ошондой мыйзамдык макамга ээ болот. АКШда жогорку сотко конституциялык соттун ыйгарым укуктары берилген жана жогорку сот кандай чечсе, ошондо мыйзам болуп калат. Бизде болсо облустук же апелляциялык соттор окшош иштерди караганда ар кандай чечим чыгарышы мүмкүн жана сотко келип, мына сот мындай чечим чыгарды, силер да ошондой чечим чыгарууңар керек деп айта албайсыз. Бизде соттордун бирдиктүү тажрыйбасы жок. Ар кайсы сот өзү каалагандай чечим чыгарат. Биздин соттордун моралдык принциптери дагы төмөн экени көңүл чыгарат. Анткени алар өз тагдыры үчүн кооптонот. Суперпрезиденттик системада судьяларды президент сотторду тандоо кеңешинин сунушу менен аны жогорку кеңештин депутаттарынын 3/2 добушу бекитсе да, биздин соттор өздөрүн коопсуз сезбейт. Бийликке жакпаган кандай гана чечим болбосун, аларды эртең эле парламент президенттин бир сөзү менен кызматтан оңой эле алып коёт. Конституцияда жогорку соттун же конституциялык соттун судьясын алып салуунун жол жобосу татаал. Бирок иш жүзүндө президентте эбегейсиз бийлик болсо, сотту кызматтан алып коюу өтө жеңил. Президенттин колунда улуттук коопсуздук кызматы менен башкы прокуратура турганда сотторго кайдагы чыныгы кепилдик болсун. Андыктан суперпрезиденттик башкарууда соттордун көз карансыздыгын камсыздоо үчүн бул эки мекемени президенттин колунан алуу зарыл. Улуттук коопсуздук кызматы менен башкы прокуратура дагы көз карандысыз органдар болушу кажет. Ошондо гана Америкадагыдай сот системасын түзүүгө болот. Анткени АКШда соттор аларды кызматтан эч ким ала албасын билет. Аларды президент, Конгресстин эки палатасы бекиткени менен соттор президентке каршы чечимдерди зарыл болсо жөн эле чыгарып коюшат. Андыктан соттордон башка мамлекеттик органдардан көз карансыздыгын камсыздаганда гана сот системасы чындап өз алдынча бийлик болот.
Айзада, эми мен кийинки суроону Кыргызстандагы көп партиялуу система тууралуу бергим келип жатат. Кыргызстан менен Борбор Азияда биринчилерден болуп көп партиялуу системаны киргизип, парламенттик башкарууга өткөнүн 10 жыл мурда жарыялаганбыз. Бирок мына бүгүнкү күндө жаңы долбоордо ушу көп партиялуу системага сындар көп айтылып, азыр аралаш системаны киргизебиз деген сунуш бар. Бизде көп партиялуулук Кыргызстанга туура эмес деген дагы көз караш бар. Буга сиздин пикириңиз кандай?
Опять-таки, очень странные у них логические цепи, причинно-последствия.
Биздин саясатчылар эмне себептен бул болду жана анын кесепети кандай деген суроо жөнүндө толгонушпайт эле. Биз өзүбүздүн депутаттарды карап туруп эле парламенттик же пропорционалдык система начар деп кесем айта албайбыз. Биздин депутаттардын деңгээли, адискөйлүгү эми башка сөз деңизчи. Шайлоодо адамдар өз добуштарын сатып, анын аркасы менен партиялар парламентке өтүп келип жатса эле, ал система начар дегенди билдирет. Тескерсинче, ар бир региондон депутаттар шайланган бир мандаттуу система келечекте Кыргызстанга ылайыксыз. Андыктан парламенттик система гана жаш, акылдуу, прогрессивдүүлөрдүн парламентке келүүсүнө жол ачат. Алар бир мандаттуу округдан эч качан парламентке өтүп келе албайт. Бир мандаттуу округдан таасирдүү, акчалуулар гана шайланат. Ошентип, биз жогорку кеңештен жаңы жүздөрдү көрбөй деле калабыз. Соңку кылап парламентке шайлоонун айынан болгону мени кубандырган. Бул деген парламент өлкө турмушунда маанилүү роль ойной баштаганынын далили да. Биз парламентаризмдин жолуна түшүп, 5 жылдай эле парламенттик мамлекет болдук. Система сааттын жебесинде иштеп жатат деген ойдон алыс болсок, бул узак жана эң туура жол экенин эстен чыгарбасак, бул жолу реформа ата мекен, бир бол партиялары кандай прогрессивдүү курам менен шайлоого чыкты. Бул мезгилдин жана элдин талабы болду. Биз сыяктуу чакан өлкөгө бир мандаттуу системанын кереги жок. Анда кландар жердешчилик күчөп, аялдарды, жаштарды жана башка улут өкүлдөрүн көрө албай калабыз. Анткени парламентке шайланып келүүгө жаштар менен аялдардын акчасы, ал эми улуттук азчылыктардын мүмкүнчүлүгү жок экени айдан ачык.
У молодежи, у этнических меньшинств просто не будет возможности избраться в парламент.
АКШда юрист болуп иштеген Гарвард университетинен билим алган Айзада Марат кызы менен Гүлайым Ашакеева маектешти.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыкта угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Токтогул суу сактагычында 16 декабрга карата 13.1 миллиард куб метр суу калды. АКШда соңку бир күндө коронавирус жуккан адамдардын саны дагы эң чогурку чекке жетти.
Атайын кызмат өкмөт аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары даражасындагы коргоо укук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы кармалганын билдирди. Америкалык аналитикалык борбор Бээжинде Шинжаңда 100 000 этникалык уйгурлар менен башка түпкүлүктүү мусулман элдерин күчтөп пахталарды ишке салып жатканын айтып чыкты. Бул күнү дагы бир кыргызстандык балбан Айперимил кызы мелешке чыгат. Ушул күндөрү дүйнөлүк кубокто кыргызстандык балбарын кыздар таймашка чыгып жатат. Беларус оппозициясынын Светлана Тихановская баш болгон өкүлдөрүнө Европа парламентинин Сахаров сыйлыгы тапшырылды. Бишкектин 1-май райондук соту президенттикке талапкер Равшан Жээнбековду үй камагында калтырды. Укторобузду улантабыз. Кыргызстанда социалдык тармактын колдонуучулары Тоң райондук сотунун судьясы Сабыр Содонбековго каршы виртуалдык митингге чыгып жатат. Алар 13 жаштагы кызды зорлуктаган деген шек менен 3 кишинин экөөнү актап, бирине жеңил жазага тартканына байланыштуу нааразычылык билдиришүүдө. Соц тармактарда кыздар буга чейинки баштан өткөргөн окуяларын ачык жазып чыгып, коомчулукка бул көйгөй канчалык терең экенин түшүндүрүүгө аракет кылышууда. Ал арада UNICEF, Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстан зомбулуктун жазасыз калышына чекит коюуга тийиш деп эскертип билдирүү таратты. Толугураак Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Это было осенью прошлого года, где-то в октябре.
Бул окуя былтыр күзүндө болду. Мен маршруткада бара жаткан элем. Эл көп, маршрутканын ичи тыгын. Бир чоң эле киши мага жармашып туруп алды. Мен артымдан катуу нерсе түртүп жатканын байкадым. Алдыга жылган сайын ал киши мен артымдан жыла берди. Акыры маршруткадан түшүп кеттим. Аябай корктум. Андан кийин көпкө чейин өзүмө келе албай жүрдүм.
В один момент я чувствую, что сзади меня.
Бул 17 жаштагы Аида. Ал коомдук транспортто бейтааныш киши тарабынан ыдыкка кабылганын айтып жатат. Ал эми бул болсо башка кыздын окуясы.
Мен анда 5 жашта болчумун. Көчөдөн эле мени бир байке кармап алды. Ал мени муунта баштады. Жакын жерде 2 жигит көрүп калып мени куткарып калышкан. Мен бул жөнүндө 30 жылдан кийин гана айтып жатам.
Деп жазат дагы бир Twitter колдонуучусу. Кыздардын мындай ачык билдирүүлөрүн Twitterдеги баракчалардан окууга болот. Алардын окуялары дээрлик окшош. Бул ачык айтылган аз сандагы гана билдирүүлөр. Кыздар муну менен 13 жаштагы кызды зордуктаган деп шек саналган 3 кишинин экөөнү актап, бирин жеңил жазага тарткан соттун кыймыл аракетине нааразылык билдирип жазып жатышат. Пикир калтыргандардын арасында белгилүүлөр да бар. 11 декабрда Ысык Көлдүн Тоң райондук сотунун судьясы Садыр Содонбеков 13 жаштагы кызды зордуктаган деп шек саналган 45 жаштагы Урмат аттуу адамдын жазасын жеңилдеткен. Жабырлануучу кыздын адвокаты Айнура Асанованын айтымында сот ага карата зордуктоо беренеси менен козголгон кылмыш ишин жашы жете электерге карата жыныстык аракет беренесине которуп 7.5 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми кызды зордуктоо боюнча шек саналган Жолдошбек жана Эржан аттуу адамдардын актаган. Бул окуя коомчулукта нааразылык жаратты. Социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары судья Сабыр Содонбековго карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү талап кылууда. Окуяга байланыштуу UNICEF, Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстан зомбулуктун жазасыз калышына чекит коюуга тийиш деп эскертти.
Балдардын укуктары жана башка адам укуктары тууралуу конвенциянын талаптарына ылайык иликтөө жүргүзүлүп, бардык күнөөлүүлөр тийиштүү жазасын алышы керек. Бийлик адилеттикти калыбына келтирип, жабырлануучуну толук реабилитациялоого тийиш. Кыздарга жана аялдарга каршы зомбулук кылгандар мыйзам алдында жазасыз калбашын билиши үчүн соттук териштирүүлөр жана өкүмдөр адам укуктары боюнча эл аралык стандарттарга ылайык талыс чыгарылышы керек.
Деп жазылат билдирүүдө. Мындан тышкары тоңдогу окуянын калыс каралышы, аялдар менен кыздардын укуктары тууралуу Бээжин декларациясынын 25 жылдыгына жана ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын өлүмүнүн 2 жылдыгына карата чечкиндүү аракет болушу зарыл экенин жазылган. Жогорку кеңештин 26 декабрдагы отурумунда Атамекен фракциясынын депутаты Айсулуу Мамашова балдарга карата зомбулук маселесин жана Ысык Көлдөгү зордукталган 13 жаштагы кыздын ишин 17 декабрдагы парламенттик отурумда кароону сунуш кылды.
Билем, соттун ишине биз киригише албайбыз, бирок ушул иш боюнча көбүрөөк маалымат алып, ушул тиешелүү органдарды чакырып, бул жерде талкуулабасак болбойт. Эмне үчүн? Анткени бул деген кичинекей баланын тагдыры сындырылды. 3 зөөкүрдүн арасынан бирөөсү эле отургузулду. Мындай болбош керек биздин өлкөбүздө. Дайыма кыйкырабыз, баланы коргойбуз, баланын жылы деп аныкталганбыз. Бирок кандай болот эле мындай?
Деди Мамашева. Башкы прокуратура өспүрүм кыздын 3 айылдашы тарабынан күч колдонуп зордукташканы тууралуу фактыны бирдиктүү реестрге жазык кодексинин 160-чи беренеси зордуктоо менен каттаган. Кызды зордуктоого айыпталган 3 кишиге өз өзүнчө же башкача айтканда ар кайсы маалда болгондуктан 3 жазык ишин козгогонун билдирди. Жогорку сот азырынча бул тууралуу комментарий бере элек. Алими кылмышка шектүүнүн биринин туугандары айыпты четке кагып, кызды жеңил ойлуу кыз деп күнөөлөшкөн. Активист Алтын Капалова кыргыз коомунда зордуктагандарды актап, аялдын өзүн күнөөлүү кылган учурлар кадиресе көрүнүшкө айланганын айтып, буларга токтолду.
Сексуалдык зордук зомбулукка кабылган кыздар, аялдар көптөгөн кыйынчылыктарды кечип өтөт. Өздөрү кыйналып атса дагы тегерек четиндеги элдер аларды колдобостон кайра түрдүү катуу сөздөрдү айтат. Алардын арасында мисалы үчүн өзү күнөөлүү деп, өзү себеп болгон, өзү шарт түзгөн деп эми андай эч убакта болбойт. Эч качан ал кыз же аял күнөөлүү болбойт аны зордуктап жатканга. Анан дагы бир нерсе такай айтылчу, бул кыз эмес болчу деп угуп калам мен. Бул дагы ушундай бир таң калтырган нерсе, туура эмес көрүнүш албетте.
Дагы бир жарандык активист Нурболот Азамат мындай окуялардын кайра-кайра кайталанып жатканына укук коргоо сот органдарынын мыйзамсыз чечимдери себеп болуп жатканын айтты.
Бизде карабайсызбы, сот системасы кандай иштеп атат, актап жиберген дагы учурлар кездешип атпайбы? Мындай нерселерге баягы кечирим болбошу керек, катаалыраак жазалар колдонушубуз керек да. Дагы бир нерсе, бул коомдун таң сезими. Эмнеден улам мындай тенденция күчөп кетти? Балким буга чакырчылык себепи? Адамдардын психологиясы, эркектердин психологиясы бул нерсеге эмне алып келип атат, эркектерди бул нерсеге деген так маселелер жаралат да. Жанагы диний экстремизм баягы динге жамынып алып атышпайбы? Актанганда ошол динди айтышат. Буга ошол баягы караңгы түркөйлүк чыныгы ислам эмес, чыныгы дин эмес, экстремисттик кандайдыр бир күчтөр дагы түрткү болуп атабы? Мунун маселенин баягы тамыры тереңдеп эле кетип баратат да. Ошондуктан биз буга баягы системалуу түрдө чечүүгө аракет кылышыбыз керек болуп атат. Бул биз мындай бир эки окуя болгондо эле ызылдап калабыз да, кайра бир убакыттын өтүшү менен тынчып калып атабыз. Бул дайымкы кыздарды коштоп жүрүүчү көйгөй катары дайыма дайыма коомдун чордорунда болуп турушу керек болгон маселе.
Ал арада акыйкатчы Токон Мамытов өз мекемесинин ысык көлдөгү өкүлүнө 13 жаштагы зордукталган кыздын жагдайын кунт коюп көзөмөлгө алууну тапшырды. Мекеменин басма сөз кызматы бул иш акыйкатчы аппаратынын көзөмөлүндө экенин кабарлады. Кыргызстанда жашы жете элек кызды зордуктаганды актаганы үчүн судьяны коомчулуктун басымы менен иштен кеттирген учур буга чейин да катталган. Ушул жылдын июнь айында 1-май райондук соттун судьясы Айбек Эрнис уулунун кызматтан кетирүү боюнча change.org деп аталган сайттагы петицияга 4200 жакын киши кол койгон. Алар 1-май райондук соттун судьясы Айбек Эрнис уулунун Бишкек парк соода борборунун дааратканасында 13 жаштагы секелекти зордуктоо үчүн шек саналган 22 жаштагы жаранды актап койгонун айыпташкан. Жогорку сот бул кылмыш иши боюнча айыпталуучу үй камагында экенин билдирген. Маалыматка ылайык, Бишкектин 1-май райондук соту кылмыштын курамы жок деген негизде шектүүнү актаган. Коомчулуктун реакциясынан кийин ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков кызматтык мөөнөтү аяктаган. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулуну кайра кызматка дайындоодон баш тартып, аны иштен бошоткон. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, мурунку жылдары жашы жете элек балдарга карата 1101 кылмыш иши катталган жана анын 150 ашууну жыныстык мүнөздөө болгон. Жашы жете электерге жыныстык зомбулук үчүн шектүү катары 57 жаран кармалган. Алардын канчасы сот жоопкерчилигине тартылганы тууралуу маалыматтар жок. Кыргызстандын жазык кодексинин 129-чү беренесинин 2-чи бөлүгүнө ылайык, жашы жете электерди зордуктоо үчүн айыпталгандар 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ушуну менен кезектеги дагы бир жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыздар, azattik.org. Биздин толкунда кала бериңиз, бир саамдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.